بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الإخلاص والقبول وبعد Buyur kardeşimiz Ferhat Oksun. Bismillah.
Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ayağı yoluna getməyin ədəb qaydaları. 1. Ayağı yoluna daxil olmaq istədikdə bu duanı demək müstəhəbdir. Bismillah, Allahümme inni əudu bikə minəl xubfi vəl xabəif. Allahın adı ilə, Allahım, dişi və erkək cinlərin şərrindən sənə sığınıram. Buna dəlil Əlinin radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Adəm övladı ayıb yerlərini cinlərdən qorumaq üçün ayaq yoluna girdikdə Bismillah deməlidir. Hədis səhihdir. Səhihül Cəmi Əs-Səğir, Tirmizi və hədisin tərtibatı ona məxsusdur. Yəni Tirmiziyə. İbn Macə. Onun rəvayətində isə ərəbcə Əl-Xalə sözünün əvəzinə Əl-Kənif deyilir. Amma hər ikisi ayaq yolu mənasını verir.
Yaxşı, səndə bir dənə rivayət çatışmır. Məndə orijinalda var ki, Sitrun mə beynəl cinni və urati bəni ədəm İzə dəxələ əhədumul xalaa ən yəqulə bismillah. Bir nəfər bismillah dediyi zaman, əgər ayaq yoluna girərsə, Adəm övladının əvrat yeri ilə cinlər arasında pərdə olar. Beləliklə cinlər insan övladının, Adəm övladının əvrat yerlərini görməzlər. Bu hədisdə səhihdir. Sünən Tirmizidə və İbn Macidə hikayədir. Sonra
digər dəlil isə Ənəsin radiyallahu anhu hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaq yoluna daxil olduqda belə deyərdi. Allahümme inni əuzu bikə minəl xubsi vəl xabait. Bu hədis Buxari və Müslim, Əbu Davud, İbn Məcə, Tirmizi və Nəsaidə gəlir. 2. Ayaq yolundan çıxdıqda isə qufranəkə, yəni Allahım məni bağışla demək müstəhəbdir.
Məlumdur ki, biz bunları keçən dəfə Mənhəc-i Səlikində Şeyh Əlləmə Əbdurrahman Səidinin kitabında götürdük. Elhamdülillah, bir nədər vacizdən bunu təzən fayda olaraq təzən götürdük.
Buna dəlil Ayşədən radiyallahu anhə rəvayət olunan hədisdir. Hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaq yolundan çıxdıqda Qufranəkə, Allahım məni bağışla deyərdi. Hədis səhihdir, Səhihül Cəmi Əs-Səğir, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcə. 3. Ayaq yoluna daxil olduqda sol, çıxdıqda isə sağ ayaqla başlamaq müstəhəbdir. Bunun dəlili isə gözəl işlərə sağ, xoşa gəlməz işlərə isə sol ayaqla başlamaq haqqında olan ümumi qaydadır. Buna dəlalət edən ümumi mənalı dəlillər mövcuddur. Əs-Seylül Cərrah. 4. Əgər ayaq yoluna açıq sahədə gedilirsə, insanların onu görməməsi üçün uzağa gedilməsi müstəhəbdir. Cəbir radiyallahu anhu deyir ki,
Hala sözü də buradan götürür. Misal üçün, ərəblə bu saçça hal-hazırda tuvalətə beytul xalə deyirlər. Xalə evi. Halbuki xalə nədir? Xalə tam başqa mənə gəlir. İzə cəə əhədun minkum minəl qaid. Həmçinin qaid sözü. Qaid sözü səhrada uzaq olan bir yerə deyilir ki, insanlar artıq onu o məsafədə görmürlər. Oraya kimi gələn insanı görmürlər. O da adətən necə olur? Doğrusu Allah bilir, siz bizdəki səhrada torpaqlar fərqlidir. Biri hündür, biri digəri aşağı, çökəkliklər və hündürlüklər. Bunların biri xalə mənasına gəlirsə, digəri də qaid mənasına gəlir. Qaid, yəni səhrada uzaq məsafə, insanın gözündən itəcək bir məsafə və bir də aşağı tərəf, artıq insanlar görməsinlər. Aydındır. Bu da sitir, örtmək haqqında fayda var. Yaxşı faydalardan da biri, Allah subhanahu teala, Əl-Məidə surəsində və həmçin Nisa surəsində, dəstəmaz ayətində və həmçin Nisa surəsində də nə deyir? İdə cəə əhədun minkum minəl qaid. Sizdən biriniz qaiddan gəldiyi zaman, Allah təala yummağı əmr edir. Qaid, yəni natəniz olduğu zaman nəsıl qaid sözünü istifadə edir? Bu sözdə kinayədir, məcaz deyil. Quranda məcaz yoxdur, aydındır. Kinayədir. Allah subhanahu teala insanlara ədəb ərkanlarını öyrədir. Yəni insanlar öz aralarında Yəni, həyə ramkalarını qurmalı, onların bir-birindən həyə edən məsələlərində kinayə sözlərinə istifadə eləməlidirlər. Qaid sözünün lüğəti mənası nədir? Səhrada getdiyin bir yerdir ki, artıq torpağın aşağı tərəfisindən gedirsən və sən orada görsənməsən. Buna deyilər qaid. Allah təala insanın pis ifraz etdiyi şeyə də, o əmələ də qaid sözü kinayəsini gətirmişdir. Aydındır. Və həmçinin bunun misal Quranda çoxdur buna oxşar misallar. Həmçinin sünnədə də var. Sünnədə də buna oxşar misallar var. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın evlənməsi haqqında, əhkamlarında Dedi ki ta ki sen onun balından dalana kimi, o da senin balından dalana kimi. Ne bal söhbeti var orada? Yani cima olana kimi. Aydın da bal kimi, bal sözünü ifade olur. Bu da kinayedir.
Cabir radiyallahu anhu deyir ki, biz Peygamberlə sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkmıştık. O ayak yoluna gedəndə gözdən itənə qədər uzaqlaşırdı. Hədis səhihdir, Səhih İbn Məcə və Əbu Davudda gəlir. Növbəti ədəb 5-ci, yerə oturana qədər paltarını qaldırmamaq müstəhəbdir. İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayaq yolunda yerə oturana qədər paltarını qaldırmazdı.
Yaxşı, hörmətli dinləyicimiz soruşa bilər ki, niyə görə paltarı qaldırmaq? Bizə paltarı endirmək söhbəti var. Ərəblərin paltarı gördüyünüz kimi səub, cilbab, cəlləbiyyə, əba və buna oxşar paltarlardan olduğuna görə o paltarlar endirilmir, qaldırılır. İnsan əgər təcrid olmaq istəyirsə, paltarlar qaldırılır. Bizim əhkamlarda da həmin söhbətdir, sadəcə bizim paltarlar başqa cür olduğuna görə bizim paltarlar qaldırılmır, endirilir. Bu məsələ mən nəyə görə şərh edirəm? Dinləyici deyə bilər ki, nəfər paltar qaldırmaq olar? Yəni qadında aydındır. Bəs kişi də? Kişi də paltar qalxanda insan əsla təcrid olmur. Söhbət burada nədir? Gelir o paltar ki, vaxtı ikən o paltarlar elə idi. O paltarlar yalnız qaldırmaq yolu ilə insan təcrid ola bilir. Məsələdə heç bir problem yoxdur.
Bu hədis səhihdir. Səhihul Cəmiəz Sağir, Əbu Davud, Tirmizi, Ənəsdən rəvayət etmişdir. 6-cı ədəb. İstər açıq sahədə, istərsə də qapalı ayaq yolunda arxasını və ya önünü qibləyə tərəf tutmaq olmaz. Əbu Əyyub Əl-Ənsari radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir. Ayaq yoluna getdiyidə önünüzü və ya arxanızı qibləyə tərəf tutmayın. Ya şərqə, ya da qərbə tərəf tutun. Qiblənin cənub istiqamətində olmasını nəzərə alaraq belə deyilmişdir. Məqsəd qeyri qiblə tərəfə yönəlməkdir tərcüməçidən. Hədis səhihdir, Səhih Müslim Müxtəsər, Səhih Əbu Davud. 7. İnsanlar keçən yolda və ya kölgələnən yerdə su başına çıxmaq haramdır. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Lənət olunan iki adamdan özünüzü qoruyun. Orada olanlar dedilər, lənət olunan o iki nəfər kimlərdir? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, insanlar keçən yolda və ya kölgələnən yerdə su başına çıxan kimsə.
İstər su başına çıxsın, əgər su başına çıxmaq bununla nəticələnirsə, insanın təbarruz eləməsi, yəni böyük ehtiyacına gedməsi əla xüsus, minbəbul əvlə, daha betər, aydındır. Biri digərindən qaldırır. Bu da ərəbin üslubudur. Xəfifi gətirir, böyük, əla xüsus daha böyük. Yəni, səbəb ola bilir. Və Allah Rasulü s.ə.v. Əbu Hüreyrənin bu hədisində İttəqü lə'annəyin qalu və mən lə'annəni ya Rasulallah qala əlləzi yətəxəllə fi tariqin nəsi əv fi zillihim. Hədis bildiyimizə görə səhihdir. Nəsəyi və sünən tirmidi və s. Fikir verir. Burada hədis şərhində iki lənətlənəndən hədisini oxudu tərcüməsini.
Lənət olunan iki adamdan özünüzü qoruyun.
Yaxşı, burada lənət söhbəti. Bunlar həmin insanlar lənətlənmişdirlərmi, yoxsa insanlar onlar lənət deyir? İki şərhin ikisi də mövcuddur. Bəzi ulema deyir ki, bu insanlar lənətlənmişlər, hədisin zahir bunu göstərir. Bu əməllərinə görə. İkinci görüş odur ki, xeyr, bu insanlar bu əməli elədiyinə görə insanların lənətinə düşər onlar. Çünki insanların adətən də məlumdur ki, əgər onların istifadə elədiyi meyvə ağaclarının, yaxud da ki, kölgələndiyi hasarın və ya da ağacın altında kimsə bu əxlaqsız əməli görərsə, insanlar ona deyərlər ki, lənət olsun bu meyvəyə. İnsanlar adətindəndir. Hədis lənətin cəiz olmasını dəlalət eləmir. İnsanların ürfü və adətlərini bizə xəbər olaraq çatdırır və bir də bu əməlin nə qədər şirkin olmasını göstərir ki, nəticəsi insanların qəzəbinə gəlməsidir. Çünki insan sözü mənasının içinə girir müşrik, məcus, hindus, yahud, nasrani insan olan hər bir fərd ki, orada istifadə edə bilər. Çünki o insanların dincəlmə yeridir. Misal üçün, məlum olan parklar. İnsanların dincəlmə yeridir. Aydındır. Orada kim gedib ağacın altında, insanın dincəldiyi yerdə ehtiyac başına gələrsə, insanların lənətinə gəlir. Fikir verin, hətta qeyri-müsəlman ölkələrində həmin yerlərdə itlərin oynadılması qadağandır və it oynatması qadağan ona işarət qoyurlar. Niyə görə? Məhz bu məsələyə görə. Çünki it nə edir? Ehtiyacını istədiyi yerlərə edir. O da insanların kölgələndiyi, meyvə dərdiyi və dincəldiyi yerlərdir. Fikir verin, hamısının əsli şəriətə qayıdır. Könüllü və könülsüz. Çünki bu din, fitrət dinidir, bu Allahın dinidir, onların xoşuna gəlməsidir.
Bu hadis sahihdir. Sahihul Cami as-Sagir, Abu Davud, Muslim. Müslimin tərtibatına əsasən hədisdə deyilir: "Lənətə səbəb olan iki əməldən çəkinin." Və orada olanlar dedilər: "Lənətə səbəb olan o iki əməl hansılardır?" 8-ci ədəb. Çimdiyi yerə yüngül su başına getmək məkruh sayılır, yəni bəyənilmir. Humeyd Əl-Himyari deyir ki, Əbu Hureyra kimi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem səhabəsi olmuş bir nəfərlə qarşılaşdım.
Məsələdə təfsilat var. Şeyh Hafizahullah Abdülazim Əl-Bədəvi məkruh hökmünü özünə seçib kitabında. Məsələdə ixtilaf var, aydındır. Bunu haram görənlər də var ulema arasında. Bəs niyə məkruh sözünü qeyd edir? Doğrusu Allah bilir. Çünki artıq bizim zamanda hamamlarla tualetlər birləşib və insan eyni yerdə, həm kimi eyni yerdə də çox üstlər unitar yerləşir. Buna görə məsələdən çıxış yeri kimi sanki şeyx ən hasad olan görüşü seçib. Bu da fuqahanın deydənidir, işi peşəsidir. Onlar iki seçim arasında qalanda onların ən hasanını seçərdilər. Onun məsələdəki seçim var. Necə ki, bunun əsli də sünnədə var. Peyğəmbər salsan, iki çətinlik arasında qalanda o iki çətinlikdən ən hasanını seçərdi.
Humeyd Əl-Himyari deyir ki, Əbu Hurayra kimi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem səhabəsi olmuş bir nəfərlə qarşılaşdım. O mənə dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə hər gün daranmağı və çimdiyimiz yerə yüngül su başına çıxmağı qadağan etmişdir. Hədis səhihdir, Səhih Sünən Nəsai, Əbu Davud.
Burada nəhin qadağan olmasını, haram yox, məhz məkruh olmasına ulemanın əksəriyyəti meyil eləyir. Daranmaq çünki caizdir. Halaldır. Sadəcə olaraq qadağa nə idi? Bir kişi xeyrağının gündə, düzgün qabağında qız kimi oynamasından söhbət gedirdi. Və Peyğəmbər salsan bir kişini bir kişi kimi yetişməsini də tərbiyə eləyir. Bu şeydə İslam bu şeylərə diqqət edib. Və məhz gündə daranmaq, aydındır, nəhi olunub, kərahət babında. Kim eləyirsə, aydındır, kərahətə girir. Və həmçinin insanın hamam kimi istifadə edildiyi yerdə kiçik su başına getmək də caiz olmayan əməllərindəndir. Yaş səbəb nədir? Çünki alaxsus hamam kimi olmayan, istifadə olmayan yerlərdə insan hamam kimi istifadə edəndə o yerlərdəki kanalizasiya sistemi yoxdur, aydındır, suyun axar yerləri gedən yoxdur. Əgər insan çox üzr istəyirəm, həmin yerə əgər sidi ifraz edərsə, həmin çimdiyi yerdə onun təmiz pak suyu, tahir suyu natəmiz olan sidinə ulaşa bilər. Və beləliklə o bəlkə də qusuldan məhrum ola bilər. Aydındır. Bu səbəblər də illələrindən biri budur.
9-cu ədəb durğun suya yüngül su baş etmək haramdır. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem durğun suya yüngül su başı etməyə qadağan etmişdir. Hədis səhihdir, Səhihul Cami əs-Sagir, Müslim, Nəsai.
Allah qardaşımıza razı olsun, kitabı verir Fuad qardaşa davam edəsin. Bismillah.
Ayaq üstə yüngül su başına çıxmaq olar, lakin oturmaq daha yaxşıdır. Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir qəbilənin zibilxanasına gəlib, orada ayaq üstə yüngül su başına çıxdı. Mən oradan uzaqlaşmaq istədikdə, o mənim yaxına gəlməyimi tələb etdi. Mən yaxınlaşıb onun yanında dayandım. O da istəmaz alıb xoflarının üstünü məhs etdi. Xof dəridən corab şəklində tikilmiş corabı əvəz edən geyim növüdür.
Xofun əhkamları
Müslim, Tirmizi, Nəsai, Əbu Davud, İbn-i Məcə.
Xofun əhkamları inşallah məhslərin, xofların əhkamlarında fəsilində gələcək inşallah. Ona görə təfsilatı və şərhə qətiyə girmək istəmirəm. Mövzudan çıxmamaq üçün. Müəllifin gətirdiyi hökmə qalanda isə məsələdə ixtilaf olduğuna görə müəllif özünə ən gözəl görüşlərdən birini seçir və o hökmü burada verir. O da hansı sözüdür?
Yüngül su başına oturmağın daha yaxşı olması.
Daha yaxşı olması, daha əfsəl və ayaq üstə olmasının nədir? Hansı görüşünü götürüb? Caiz olmasını, elə mi? Səhih budur. Çünki caiz görməyənlər var. Hətta məzhəb alimlər arasında. Ayaq üstə getməyi qadağa görənlər var. Əbi Hənifə rəhiməhullah. Bu məsələ gələcək təfsilatı ilə Fiqh-i Sünnə kitabına qayıdanda aydındır. Ancaq səhih odur ki, caizdir. Buyurun.
Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox belə etməsidir. Hətta Ayşə radiyallahu anh deyərdi ki, kim sizə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem ayaq üstə yüngül su başa etdiyini desə, ona inanmayın. Çünki o ancaq oturaraq yüngül su başına çıxardı.
Yaxşı, hədis səhihdir.
Səhih İbn-Nəsai, Tirmizi, digər alimlər.
Sünən-Nəsai-də, Sünən-Tirmizi-də və s. Yaxşı, sözünüzə sahibi Sıddiqa bint Sıddiq. Sıddiqa bint Sıddiq. Sıddiq olanın sadiq qızı və sadiqın maslubun sadiq zövcəsi. Mənbə olaraq ən etibarlı mənbələrdən. Ummahadül Kutub Sünən kitablarında. Hədis səhihdir. Ancaq nədir? fikir verir. Bu hədisi təarruz edən, yəni onun əksi olan başqa hədislər var. Gələcək.
Ayşənin radiyallahu anh bu sözü Huzeyfənin radiyallahu anh dediyini inkar etmir. Çünki Ayşə öz gördüyünü, Huzeyfə də öz gördüyünü demişdir. Bildiyimiz kimi...
Burada fayda var, məhzlərə. Hərdən hədis səhifdir. Bütün cəhətindən, istər ravi cəhətdən, istər isnadın vericalında, istər mötəbər mənbələrdə. Ancaq əməl olunur. Bu da fikdir. Bu da elm tələbəsində, burada nişanə var ki, insan öz başına elm tələbə eləməlidir. İnsan kitablara qapanıb, oradan əhkamlar çıxartmamalıdır. Mütləq onun müəllimi olmalıdır, ona tövcəyə və yol göstərən olmalıdır. Bu məsələ fikri yanaşma lazımdır. Baxmayaraq ki, xəbər olaraq, mənbə olaraq ən mötəbər mənbələrdən, ravi olaraq ən gözəl ravilərdən və isnadında heç bir problem olmayan rəvayət olsa da belə, gəh o mənsuq ola bilər, hökum qaldırmış. Ya da ki, sadəcə yox xəbər babında çata bilər. Necə ki, Ayşə anamız yalnız gördüyünü rivayət edir və buna da and içirdi, aydındır və buna da gidirdi ki, qəbul eləməyin. Çünki o belə görmüşdü. Sahabə də öz gördüyünü və hər kəs öz dinində sadiqdir və burada əslində heç bir təarruz yoxdur, ziddət yoxdur. Tamam edək.
Bildiyimiz kimi, şəriət qaydalarına əsasən ispat edən, inkar edəndən daha öncüldür.
Bu da usul hədis elmində bir qaydadır. Əgər iki dənə hədis gəlsə, iki hədisin ikisi də mötəbər mənbələrdən, səhih isnadla gələrsə, bir hədisdə ziyadə olarsa məlumat cəhətdən və bu məlumat ziyadəsi başqa rivayətdən bura qatılmamaq şərti ilə həmin öz hədisin özündə gələrsə, hədisdəki olan ziyadə inkar olunur, qəbul olunur. Çünki qayda var, qayda necə idi?
Şəriət qaydalarına əsasən ispat edən, inkar edəndən daha öncüldür.
Bəli, daha qabaqdadır. Çünki bunda ziyadə bir məlumat var.
Ona görə ki, ispat edən digərinin bilməni əlavə elmə sahibdir. 11. Sidikdən qorunmaq vacibdir. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iki qəbrin yanında keçərkən belə dedi, hal-hazırda onlar əzab çəkirlər. Onlar elə də böyük günaha görə əzab çəkmirlər. Onlardan biri sidiyindən qorunmaz, digər isə insanlar arasında söz gəzdirərdi. Buxari, Müslim, Tirmizi, Əbu Davud və s.
Tamam, ey.
12. Su başına gedərkən sağ əli ilə cinsiyyət orqanını tutmamalı və ya onunla təmizlənməməlidir. Əbu Qatata radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in belə dediyini rəvayət edir. Yüngül su başa edərkən sağ əlinizlə cinsiyyət orqanına toxunmayın və sağ əlinizlə təmizlənməyin. Hədis səhihdir, Sünnən İbn Məcə, onun tərtibatı yuxarı deyilən kimdir?
Burada rəddiyə var. O kəslərə ki, İslam keçmişlərə aiddir, artıq bizim zamana və məkana uyğun deyil. Ən gözəl rəddiyə var. Kim bu rəddiyəni bu hədisdən çıxara bilər? Fikir verin. İslam ictimai məsələlərə də qatışıb. Elə bir məsələdə ki, qiyamətdə kimi o məsələlər var. İnsan görüşəndə sağına görüşür. Və hamıya xoş olardı ki, fitrətindən təmiz bir şeylə münasibətdə olsun. Həmçinin təvabət məsələsi bu hədisdə. İnsan yiyəndə sağına yiyir. Şəriət əmri belədir. Sağına yemək. Və sağından istincə eləmir. Əvratını xəbəsdən təmizləmir. Solla edir. Burada da bakteriyadan qorunmaq aydındır. Yəni, İslam çox kamil bir dindir. Bəzi qanmazlar bunu qanmasalar.
13. Su başından sonra su, daş və ya bunlara əvəz edən bir şeylə təmizlənmək olar. Lakin su ilə təmizlənmək daha yaxşıdır. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayaq yoluna gedərkən mən və mənim kimi bir uşaq onun üçün su ilə nizə aparardıq. O su ilə təmizlənərdi. Nizə o vaxtlar ayaq yoluna gedərkən başqalarının gözündən qorunmaq üçün özləri ilə nizə aparardılar ki, onun ucunu paltar və ya bu kimi bir şey sancıb arxasında tutsunlar. Hədis Buxari, Müslim, Nəsai, amma onun rəvayətində nizə haqqında danışılmır. Ayşə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rəvayət edir. Biriniz ayaq yoluna gedərkən özü ilə 3 ədəd daş götürsün və onlarla təmizlənsin. Bu təmizlənmək üçün kifayət edər.
Bu məsələdə gələn bütün təfsilat inşallah sabahki dərsimizdə olacaq istincə babında, fiqh-i sünnə kitabında. Bütün təfsilatı, yəni məsələnin ədəbləri və çox şeylər gələcək inşallah bu babda. Ona görə elhamdülillah müvəffəq olduq günləri kitabın tərtibini pozmamaq üçün istincə babını fitrət babından sonra saldıq. Çünki istincə babı çox genişdir fiqh-i sünnə kitabında. Davam edək.
Su başından sonra təmizlənmək üçün daşların sayı 3-dən az olmamalıdır. Salman Əl-Farisi radiyallahu anh deyir ki, mənə belə bir söz dedilər, məgər Peyğəmbəriniz sallallahu aleyhi ve sellem sizə hər şeyi öyrədib, hətta ayaq yoluna necə getməyi də Salman Əl-Farisi ona belə cavab verdiyini deyir. Əlbəttə, o bizə böyük və yüngül su başına olarkən özümüzü və ya arxamızı qibləyə tutmamağı, yaxud məclisdən sağ əli ilə, üçdən az daş ilə, peyin və ya sümük ilə təmizlənməyi qadağan etmişdir.
Bu hədisdə çoxlu faydalar var.
Sünnən İbn-i Macə, Müslüm, Tirmizi, Əbu
Davud. Hədisdə həddindən az çoxlu faydalar var, sabahsız dərsdə də gələcək. Faydalardan biri din nə qədər kamildir ki, hətta ən xırda insanlar öz aralarında zikir eləmək, həyat etdiyi məsələlərə belə toxunmuşdu. Fikir verir fədiyə. Əgər İslam insanların öz aralarında bir-birindən həyat etdiyi məsələlərə toxunmuşsa, o ki qaldı, böyük məsələlər necə? Cihad, hökumət məsələləri, tağut məsələləri necə? Yoxsa onları İslam boşlu başına, yəni səfih və ağıldan kəm olan balaca uşaqları buraxıb? Burada məsələ var. Burada məsələ var. Əgər fikir verin, biz istincə babında, təharət babında götürəcəyik sabahki kitabda görəcəyiz nə qədər əhkamlar var. Nə qədər inceliklər, təfsilat var orada. Nə qədər orada ədəblər var. Təkcə insanın çox üzr istəyən əvratını yumağında. Sabahki dərsdə gələcək. O ki qaldı böyük məsələlər. Buradakı faydanı götürə bildiniz. Və həmin insanlar bu saatca elementar o məsələyə soruşsa bilmir. Və hansı məsələyə girib o məsələlər ki artıq zirvədir. Bəli, bu şey var, bu inkar olmazdır. Bu əhkamlar şəriətdəndir. Ancaq onları elm əhli həll edir. Artıq o zirvəyə çatanlar. Ev tikməkdən anlayışı olmayan bir insan onun bir evresini tikməmiş tavanından danışır. Dekorundan danışır. İnteriyerindən danışır. Halbuki onun bir evresini belə tökməyib. Həmin insana evi tikməyi versək nə edər? 17 mərtəbəni qaldırar və günlərin bir günündə cəmatın başına tökər. Aydındır. Həmin o Sufəhəl əhləm yəni səfi ağıllı və hədif-ül əsnən kiçik yaşlı olanlar, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xavacilə belə vəsf verir, onların işi peşəsi məhz budur. Onlar dini öyrənməzlər və dini öyrədənlərdən insanları ikrah elətdirər, uzaqlaşdırar və din əhlinə, alimlərə istihza eləyər və onların heybətini insanların gözündən çəkər, bundan sonra öz qayələrini yerinə yetirərlər. Çünki artıq onlar olur məhzlər və insanlar onların vəsfəsələrinə uyar. Aydındır. Devam edək.
15. Sümük və peyinlə təmizlənmək olmaz. Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyin və ya sümük ilə təmizlənməyi qadağan etmişdir. Hədis səhihdir. Səhih ul-Cami səğir, Müslim, Əbu Davud.
Fərhad qardaş, buyurun.
Qablar fəsli. Qızıl və gümüş qablar istisna olmaqla, yerdə qalan hər cür qabdan istifadə etmək olar. Qızıl və gümüş qabların ümumi istifadəsindən fərqli olaraq, bu qablarda yemək içmək xüsusi şəkildə haram edilmişdir. Huzeyfə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir. Qızıl və gümüş qablarda su içməyin, ipək və dibac geyinməyin. Bu şeylər dünyada onlar, yəni kafirlər üçün, ahirətdə isə sizin üçündür. Hədis Buxari, Müslim, Tirmizi və Əbu Davudda gəlir. Həmçinin Nəsai İbn Məcə, amma onun rəvayətində ipək və dibacın qadağası qeyd olunmur. Ummu Sələmə radiyallahu anhə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Gümüş qabda su içən sanki qarnında cəhənnəm odunu alovlandırır. Bu rəvayət Buxari və Müslimindir.
Burada deyir ki, İnnəmə yücərcəru fi batnihi nəra cəhənnəm. Yücərcər sözünə baxdım, əlhamdülillah. Və yücərcər insan bol su içəndən sonra gəzəndə o səs çıxırı. Bizdə bulbul səsləri çıxır da. Onu ərəblər yücərcər deyirlər. Yücərcər. Sanki nədir? Qarnında həmin atəş kimi. Yəni, atəş elə bir şəkildə olacaq. Yəni, əgər qızıl və gümüş qablarla su içibsə və yemək yiyibsə həmçinin.
Müslimin digər rəvayətində deyir.
Qardaş, necə tərcümə edib? İnnəmə.
Gümüş qabda su içən sanki qarnında cəhənnəm odunu alovlandırır.
Eyni məna gəlir. Yücərcər o, yəni qarnında sanki.
Bu rəvayət Buxari və Müslimindir. Müslimin digər rəvayətində deyilir, gümüş və qızıl qabda yeyən və ya içən. Sonra İmam Müslim deyir ki, İbn Misərdən başqa heç kəsin rəvayətində qızıl və ya yemək sözləri qeyd olunmur. Şeyx Albani rəhməhullah deyir, bu əlavələr məna baxımından səhih olsalar da rəvayət baxımından şaz sayılırlar. Şaz hədis elmində zəif hədisin növlərinə daxil olan rəvayət növüdür. Məna baxımından ona görə səhih sayılır ki, çünki açıq-aşkar görsənir ki, qızıl və yemək, gümüş və içməkdən daha əzəmətli və daha təhlükəlidir.
Yəni, burada hədis mətin cəhətdən yox, məsələn, qiyas babına qayıtmalı oldu. Şeyx Əlbəni Rəhimullahın hədis alimi olmağına bərabər həm də faqih olmasına işarətdir. Faqih olmasına işarətdir həmçinin. Qiyas babı var və gələcək inşallah nəsib olarsa. Bu bab çox genişdir və inanıram ki, biz bu baba yenə də qayıdacaq kitabın axırında. Və burada bəzi istisnalar var. Əgər qab sınıbsa və bu sınığı çatı gümüşlə birləşdirmək olarsa bu caizdir. Onda əhkamları gələcək. Buna dəlil də var. Allah Resulü s.ə.v. qabı çatlamışdı və onu gümüş ilə bitişdirdilər. Onun əmri ilə aleyhissalatu vəssalam. Ulema da əhkamlar gətirir ki, həmin insan hər hansı bir yəni qabı çatlayarsa, gümüşlə onun çatını birləşdirə bilər və içəndə də gümüş olan tərəfindən içməsin. Yəni, fırlatsın gümüş olan tərəfindən əks istiqamətinə və qabın öz şəxsi tərəfindən istifadə edəsin. Davam elə.
Namaz üçün təmizlənmək, yəni təharət
etmək. Taharatul issalə.
İbn Ömər radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm.
Səndə necə tərcüm olunub?
Məndə hərflərdə, Allah razı olsun.
Bəli. İbn Ömər radiyallahu anhuma, ondan və atasından razı olsun, həqiqindən. Burada bir dənə fayda var, faydalardan biri. Əgər ata və bala, ikisi də sahabədirsə, radiyallahu anhuma, Allah hər ikisindən razı olsun demək daha düzgündür.
İbn Ömər radiyallahu anhuma, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Dəstəmazsız namaz qəbul olunmaz. Hədis səhihdir, Səhih Müslimin müxtəsəri, Müslim Tirmizi.
Fikir verin, hədisin orijinalı belə deyil. Yəqulu, yəni aleyhissalatü vesselam, la tuqbalu salatun bi ğeyri tuhur. Tuhur sözü gəlir. Tuhur. Məhz tuhur sözünə gəlməsində işmal var, yəni icmal var. Kəlimə tuhuru şamil edir. Taharatul kubra, usul və taharatul suğra. İstincə, isticmar, dəstəmaz və təyəmmüm. Bunun hamısına tuhur deyirlər. Tək-təkdə, bütün hamısına birlikdə də tuhur deyirlər. Yəni, bunlardan heç biri yoxdursa namaz qəbul deyil. Aydındır. Çünki hədisin ərqədən baxın. Deyir ki, An İbn Ömərə, radiyallahu anhümə qal, Səmi'tun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, Lə tuqbəlu salatun bi ğeyri tuhur. Mə qal bi ğeyri vudu, demədik ki, dəstəmazsız. La tuqbalu salatun bi ghayri tuhur. Tuhur olmadan namaz qəbul olmaz. Tuhur da nədir? Qeyd etdiyimiz kimi. Demək, onda elə çıxır ki, təyəmmümlü insan tuhur üzərindədir, namazı qəbuldur. Aydındır, təyəmmümlü insan təyəmmümü şərtləri ilə ədə edərsə.
Təmizlənmək, yəni təharət etmək iki qismdir. Birinci, su ilə təmizlənmək, ikinci, torpaq ilə təmizlənmək. Su ilə təmizlənmək dəstəmaz və ya qusul ilə olur. Dəstəmaz fəsli.
Yaxşı, qardaş niyə belə tərcümə edib? Tərcüməsi müvəffəq və düzdür, inşallah. Sadəcə tuhur kəlməsini tərcümə eləməyə ehtiyac oldu deyə, qardaş, namaza ən məşhur dəstəmaz lafzı uyğun gəldiyinə görə tərcümədə dəstəmaz istifadə elədi. Aydındır, ancaqsində tuhur bunların hamısını rahat edir. Buyur.
Dəstəmaz almağın qaydası. Osmanın xadimi Humran deyir ki, Osman ibn Əffan radiyallahu anhu dəstəmaz almaq üçün su gətirməyi əmr etdi, sonra dəstəmaz almağa başladı.
Dəstəmaz suna vadu deyirlər. Vadu, fəthə ilə. Dəstəmazın özünə isə vudu, damma ilə. Vudu deyirlər. Aydındır. Dəa bi vaduin, fətəvadda'a.
Osmanın xadimi Humran deyir ki, Osman ibn Əffan radiyallahu anhu dəstəmaz almaq üçün su gətirməyi əmr etdi, sonra dəstəmaz almağa başladı. İlk olaraq əllərini 3 dəfə yudu.
Fikir verin. Demədi, ilk olaraq bismillah dedi. Bu məsələ də biz inşallah gələcək dəs əsnasında. İlk olaraq nə dedi?
Əllərini 3 dəfə yudu.
Fəqasələ kəfəyi fələtə mərratin. Sonra?
Sonra ağzını yaxalayıb burnuna su aldı.
Buna da madmada deyirlər. Ağzını yaxalama madmada deyirlər. Madmada sözü mənası da mütləq suyu ağzı alıb ağzının içində hərəkət eləmək halında acı madmada sözü. Ərəb dində, buna nəzər tutulur, dindir. Mütləq su ağza getməli və ağızda hərəkət olmalıdır. Əks halda madmada deyilmir ərəbcə buna. Aydındır.
Sonra ağzını yaxalayıb burnuna su aldı.
Vəstənfar, istinfar. İstinfar da suyu buruna verirsən və suyu təzdən burundan ixrac edirsən.
Üzünü 3 dəfə yudu. Sağ əlini dirsəyə qədər 3 dəfə yudu. Sol əlini də elə yudu. Başına məs etdi. Sağ ayağını topuqlara qədər 3 dəfə yudu, sol ayağını da elə yudu və dedi, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm, mənim aldığım dəstəmaz kimi dəstəmaz aldığını gördüm.
Fikir ver. Ra'aytu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme tevadda nahva vudu'i. Nahva vudu'i. Demedi misle vudu'i. Ona göre mütləq əhkamlara qaydanda mətnin orijinalına qayıtmaq lazımdır. Hədisin özünə tərcümə ilə hökm çıxartmaq olmaz. Bunu da təkfirçilər bilmirlər. Ona görə nə gəldi oxuyurlar? Necə gəldi? Başa düşürlər, elə də gedirlər. Fikir verin. Elementar bir incəlik hədisdə. Ra'aytu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme tevadda'a nahva vudu'i. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belə dəstəmaz aldığını gördüm. Nahva ilə misl arasında fərq var. Baxma ki, sinonimdir haradasa. Bir-birinə yaxın olan kəlimələrdir. Misl vudu'i o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin aldığının mislini aldı. Bu da mümkün deyil. Çünki ən kamil ibadəti görən odur. Ona çatan yoxdur. Dedi ki, nahva vudu'i. Yəni, bax, belə almışdı. Çünki harada səndə o hövsələ, o xuşur, o heybət dəstəmaz əsnasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xas olan bəzi şeylər var ki, insan onu sadəcə qüdrə kimi götürür və çalışır ona çatsın. Aydındır. Ona görə deyir ki, nəhvə vudu'i.
Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Kim mənim aldığım bu dəstəmaz kimi dəstəmaz alar, sonra qalxıb artıq heç bir şey düşünmədən, yəni tam xuşu vəziyyətində.
Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinin olan şəfqətindən, ondan da qabaq bu şəfqət Allah Cəllə Fi'ulə tərəfindəndir. Həm cindir ki, mən təvabda nəhvə vudu'i. Demədi, mitlə vudu'i. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nə deyir hədisdə?
Kim mənim aldığım bu dəstəmaz kimi dəstəmaz alar.
Demədi, misli kimi. Misli kimi alsa, onda biz məhumuq. O səbəbdən, o mükafatdan. Nəhvə vudu'i.
Sonra qalxıb artıq heç bir şey düşünmədən, yəni tam xuşu vəziyyətində iki rükət namaz qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. İbn Şihab deyir ki, bizim alimlərimiz belə deyərdilər. Namaz üçün alınası ən yaxşı dəstəmaz budur. Buxari, Müslim və hədis Müslimin tərtibatına əsasən verilmişdir. Həmçinin Əbu Davud və Nəsai. Dəstəmazın düzgün olması üçün şərtlər. Birinci, niyyət etmək. Dəlil olaraq Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisidir. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcə, Nəsai. Niyyəti dil ilə demək düzgün deyil. Çünki bu haqda Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm heç bir tutarlı dəlil nəql olunmamışdır. İkinci şərt.
Bu da ki, tərcüməçi tərəfdəndir. Bu cümlə tərcüməçi tərəfdəndir. Allah razı olsun. Və bu cümlənin misli və bundan da 10 qatını fiqh kitablarında tapdım. Bu haqda geniş mövzu inşallah gələn dərsdə gələcək. Dəstəmaz babını başqa kitablarda götürəndə çox böyük təfsilatına gələcək bu məsələ özü. İnşallah gələn dərsi bu dərslə birləşdirərsiniz. Sanki bu onun mətni olacaq, obursu gələn dərs, həmin götürdüyümüzün mislinin şərh olacaq inşallah, daha geniş.
İkinci şərt bismillah demək. Bismillahın dəstəmaz üçün şərt olması alimlər tərəfindən yekdilliklə qəbul edilməmişdir, tərcüməçidən.
Bəli, tamamilə doğrudur. Bu da tərcüməçinin, elhamdülillah, fiqh elmində dərin və mahir olmasına dəlat edir. Çünki bu məsələdə fihi nazar. Ulema deyir ki, bu haqda gələn hədislərin isnadlarında xilaf var. Danışırlar onun isnad haqqında. Və bu hədislərdən biri də?
Buna dəlil Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlərdir. Dəstəmazı olmayanın namazı, dəstəmazda Allahın adını çəkməyənin, yəni bismillah deməyənin isə dəstəmazı yoxdur. Hədis Həsəndir, Səhih Sünən İbn Macə, Əbu Davud və İbn Macə.
Fikir verin, Həsən... Bu, ən yüksək dərəcəsidir bu babda gələn hədislərin. Əksəriyyət muhaqqiqi ilə hədisinə görə zəifdir bu hədis. Və bunun mislində gələn hədislər. Bismilləhi vacib eləyən hədislər. Bu şeyi təbbih eləyin. Ona görə Şeyh Süleyman Ruhayli, Hafizahullah, mənim şeyhim, nə deyir? Deyir ki, ümumən o farz ilə vacibin arasını bölənlərdən də Şeyh Süleyman Ruhayli. Biz bu məsələdə ixtilaf var. Bəzilər deyir ki, farz vacibdir, vacib farzdır, bunlar bölünməzdir. Şeyh onları bölənlərdəndir. Farz, vacib, müxtəlif şeylərdir. Vacib də farz kimi olsa da bir dərəcə aşağıdır. Tam farz kimi deyil. Onun da misal nəyə gətirir? Bu misalı. Dəstəmazdan qabaq bismilləhin farz yoxməsi vacib olmasını. Bu görüşü özünə tərcih edir Şeyh Süleyman Ruhayli. Və nə deyir? Deyir, çünki farz unutulduğu anda heç bir şəkildə hökmü düşmür. Mütləq təzdən ədə eləməlisən. Unutmursan farzı, ədə eləməlisən. Vacib isə unutuldu anda tasqot düşür və sənə tələb olmur artıq, bağışlandı. Vacib unutuldu anda boynundan düşür, tasqot Və səndən artıq soruşulmur, bağışlanmış. Unutuldu anda, yaddan çıxdı anda. Farzsa heç bir şəkildə. Farz unutuldu, təzən əd olunmalıdır, gətirilməlidir. Və deyir ki, bismillah da bu qəbildəndir. Niyə görə? Çünki deyir, bismillah haqqında gələ bütün hədislər, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmr etməsi haqqında və namazın, dəstəmazın bismilləsiz qəbul olunması haqqında gələn hədislər hamısı zəifdir. Alə kulli hal ən yüksək həddi həzən dərəcəsidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən dəstəmaz haqqında gələn hədislər, səhih hədislər çoxdur indi gələcək. Biri də bundan qabaq gəldi, Səhih Buxarının üstündə gördünüz. Onların heç birində sahabə bismillah sözü işlətmir. İlk gələn kəlmə nə idi? Dərslərdə qeyd elədik. 3 dəfə əli yumaqdır, biləkləri. Və burada şeyh istinbat edir, şeyh Süleyman Rəhimi. Deyir ki, əgər bismillah farz olsaydı, mümkün deyildi ki, sahabə o məlumatı gizlətsin. Ma'a şədidi hirsihim alə talabil ilm. Şeyh deyir, onların elmə şiddətli hərisliyi ilə bərabər, mümkün deyildi ki, farz olan bir məlumatı məlumatın içində gizlətsin. Və ya təxirə salsın, və ya tərk eləsin. Və dəstəmat haqqında çoxlu hədislər gəlib, səhih. Heç birində bismillah ilə başlamır. Hamısında əlləri yumaqla başlayır. Bismilləhsiz. Və bismillah babında gələn hədislər də zəifdir. Ən yüksək dərəcəsi həzəndir əmr formasında. Buradan da şeyh istinbat çıxardır ki, bismillahı həqiqətən yaddan çıxardan dəstəması səhihdir. Bismillah yaddan çıxardan dəstəması səhihdir, dəstəmazı tədən qaytarmır. Aydındır. O, boynundan düşür. Yaddan çıxardır. Çünki o farz hökmündə deyil, bir dərəcə aşağıdadır, vacibdir. Hətta bismillah hökmündə görənlər var, şeyh Hüseymin kimi. Və başqaları. Aydındır. Bismillahi sünnə hökmündə görənlər də var. Məhz bu rivayətlərə görə. Davam edək.
Üçüncü şərt. Dəstəmaz zamanı əzaları yuyarkən böyük fasilə verməmək.
Buna deyirlər əl-müvalə av əl-müvalətun. Bu kəlməni əzbərləməlidir. Hər bir fiqh dərsini tələb edən adam. Əl-müvalə. Və bu şərtdir. Dəstəmazın şərtlərindəndir. Nədir bu? Əl-müvalə.
Dəstəmaz zamanı əzaları yuyarkən böyük fasilə verməmək.
Misal üçün, adam dəstəmaz alır və dəstəmaz əsnasında Dubaydan telefon zəngi gəlir. Niyə məhz Dubayı qeyd edirəm, biləcəksiniz misalda. Dəstəmazı qolunu təzə yumuşdu, qaldırır və mal zakaz edir. Qardaşı, ondan yarım ton bor, pulu kasadan götürərsən və əməlli başda danışdığı müddətdə əzanın biri quruyur. Fikir verin, burada o məsafəni məkanca yox, zamanca vermiş olur müalədə. Bu da ona aiddir. Və çox məsafə verir. Aydındır, zaman cəhətdən. Hətta əzalar qurmağa başlayır, hətta bəzlə quruyur. Və yaxud da məkan cəhətdən müalə. İnsan dəstəmaz aldığı zaman birdən ev telefonu zəng çalır. Hamamdan bir ayaqdan atlan-atlana gedir ev telefonunun yanına. Bayan dəstəmazdaydı, hə? Heç başına məsələ çatmayıb. Ev telefonu qaldırır, hə, mama nə tərsən, işdən hava qayıdırsan, nəsə, başa söhbətə qayıdır və sonra gəlir hamama təzə dəstəmazı davam eləməyə. Müalə pozulduğuna görə dəstəmaz batildir. Çünki çox uzun müddət fasilə verdi. Aydındır, çox uzun müddət fasilə verdi. Bu, həm məkan cəhətdən, həm zaman cəhətdən müalə pozularsa dəstəmaza böyük bir təhlükə getirir.
Dəlil olaraq, Xalid bin Mədənin, Allah razı olsun, hədisidir. Orada deyilir
Ma'den. Xalid bin Ma'den.
Orada deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir nəfərin namaz qıldığını gördü. Onun ayağının üst hissəsində dirhəm böyüklüyündə yerə su dəyməmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dəstəmazı və namazı yenidən etməyi əmr elədi.
Şərhi, əgər səndən soruşsalar ki, dəstəmazı sihətinin şərtlərindən müaləni olmağı ispat elə. Desələr, Quranı ispat elə, dinən ki, Quran kəmdə Əl-Məidə dəstəmaz ayəti. Əl-Məidə dəstəmaz ayəti. Deyəcək ki, necə, nə əlaqəsi var? Dinən ki, fikir ver, Allah-u Teala Quran kəmdə Məidə surəsində dəstəmazı vəsf edib. Və Allah Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmazı Quran kəmdə vəsf olunan tərtiblə alıb. Aydındır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quran-ı Kerim'in təvilçisidir, yəni təfsirçisidir feilləriyle. Və ondan heç bir zaman, heç bir rivayətlə varid olmayıb ki, dəstəmaz zamanı məsafə versin, məkan və zaman çərçivəsindəki hətta əzalar qurusun və təzdən qayıtsın. Heç bir şey varid olmayıb. Və heç kimdən varid olmayıb dəstəmaz alanlardan, sahabələrdən. Bu birinci dəlil Quran-ı Kerim'dən. Aydındır. Sünnədən isə dəlil budur. Niyə görə? Hədisi diqqətlə oxuyandan sonra təzdən fikir verin.
Xalid bin Ma'dən radiyallahu anhu deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
bir nəfərin namaz qıldığını gördü. Onun ayağının üst hissəsində dirhəm böyüklüyündə yerə su dəyməmişdi.
Bu insan təzə dəstəmazlı namaza girir, bədəni yaş idi və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, insan ayağını yuyanda orada dirhəm boyda yeri yumub, quru saxlayıb. Fikir verin, nə baş verir burada? Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm
ona dəstəmazı və namazı yenidən etməyə əmr elədi.
Sual çıxır. Məhər onun dəstəmazı pozulmuşdur ki, ona dəstəmazı və namazı yenidən əmr etmişdi. Cavabı yox. Çünki dəstəmazı pozulan heç bir şey hasıl olmamışdı. Nə vaqidil budur. Nə yel çıxmışdı, nə insanı huşu getmişdi. Aydındır, dəstəmazı pozulan heç bir şey olmamışdı. Niyə dəstəmazı demədi ki, Allah Rasulü olsam, get, ayağını təzədən yuva təzədən namazı qayıt. Çünki dəstəmaz töyüdü. Niyə dəstəmazı təzədən almağa əmr etdi? Çünki müvalə etmişdi. Artıq ayağını yumuşdu və dəstəmaz halından çıxıb başqa hala, ibadətə artıq girmişdi, məsafə vermişdi, müvalə pozulmuşdu. Ona görə Allah Rasulü olsam, onu namazdan çıxıb təzədən dəstəmazı təzədən almağa ibadət edir. Halbuki dəstəmaz pozulmamışdı, belə baxsaq, aydın ki, onu təzədən alsın, sadəcə müvalə, məsafə pozulmuşdu.
Yuxarıdakı hədis səhihdir, səhih sünən Əbu Davud, bir də Əbu Davud da gəlir. Dəstəmazın fərz əməlləri. Birincisi, üzü bir dəfə yumaq. Bura ağız və burnun yuyulması da daxildir.
İttifaq bütün uləmaya görə dəstəmazın farzları 3 yox, 2 yox, 1 ilə başlayır. 1 ilə artıq təcizi ödənir. Fikir verin, demədi ki, biləklər. Tərtibə baxın, birinci nədir? Üzdür.
Birinci, üzü bir dəfə yumaq. Bura ağız və burnun yuyulması da daxildir.
Əziz qardaşlar, dəstəmaza gələndə bir dəfə yumaqla artıq rafu'l hədəf baş verdi. Artıq nədir? Üzün üz yumuş sahilə dəstəmazda, bir dəfə yumaqla. Üz də əl-vəchun. Vəchun sözündəndir. Əl-müvacihə sözündən götürülüb. Vəchun sözüdür, əl-müvacihə sözündən götürülüb. Ərəbcə vəchun deməkdir. Əl-müvacihə olduğuna görə, çünki insan üz-üzə gəlir. Üz-üzə gəlir. Ona görə əl-müvacihə bu sözü buradan götürüb. Uləma da deyir ki, insanın üzü iki qismə bölünür. Uzunu və eni. Uzunu, bizdə fiqhdə tələbə olan məsələyə aydınlığa gətirmək üçün uləma bunu xırdalayır. Uzunu insanın alnının səthindən başlayır. Yəni, mənəbid-i şəud deyirlər. Tüklərin, başın, saçının, tüklərin bitmə həddindən, haradan bitirsə. Bu, onun uzunluğunun yuxarı hissəsi. Səthül cəbhə. Səthül cəbhə. Yəni, alnın səthindən başlayır. Və qurtarır harada? Saqqalsız olanlarda çənənin altında, saqqalı olanlarda saqqalın axıncı tükündə. Ki verin, saqqalı olanlarda saqqalın axıncı tükündə. Yəni, adamın saqqalı uzundursa, dəstəmaz aldığı zaman su ilə cəbhəsinin səthindən, yəni alnının səthindən, saçların bitən yerindən saqqalın ucuna kimi üzünü yiyor. Çünki buna hamısına deyirlər vəchun. Saqqalı bərbə buna hamısına deyirlər vəchun, üz. Ləənnə həminəl müvacihə. Çünki müvacihə sözündən gəlib. Eni isə qulaqdan qulağa kimidir. Eni isə qulaqdan qulağa kimidir. Qulağı bu həddinə kimidir. Bu birinci məsələ. Yaxşı, bu alnında bu qədər incəlik, uləma nə üçün incəlik eləyir? Çünki bəzi insanların saçları alnın ortasına geçməyə başlayır. Həmin insana deyir ki, xeyr, oranı da yuyacaqsan. Ləənnə hədə qəri mü'təd. Çünki bu adətə görə belə deyil. Əksər insanlarda deyil. Az insanlarda belədir. Əksər insanlarda saçın həddi alnın səthindən başlayır. Bəzilərində yalnız alnın ortasından yetişir. Aydındır. Həmin insan dəstəmaz alanda mü'təd insanlarda hardan başlayırsa alnın səthi, ora kimi yumalıdır. Yaxşı, deyə bilərsiniz ki, bu qədər xırdalıq niyə lazımdır? Çünki bəzi insanlarda maşallah olsun, dazdır, alın düz boyuna birləşir. Güneş kimi farındır maşallah. Ona görə uləma bu məsələdə çox xırdalığa var. Niyə görə? Həmin insan bilsin ki, hara kimi yumalıdır üzünü. Onun alnı səthi insanlarda mü'təd ən məşhur olan saçın bitmə yeri təyin edir, özü bilir onu, hiss edir və sadəcə olaraq üzünü ora kimi görür dəstəmazlar da. Ehtiyac yoxdur, bütün üzünü dazın arxasına kimi ehtiyac yoxdur. Aydındır. Enindəki qulaqdan qulağa.
İkincisi, əllərin dirsəklərə qədər
birinci məsələdə qasm-ül-vəci farzlardan üzü yumaq, ağızla burunda bura daxildir sözündə məqsəd. Çünki Hənəfi məzhəbinə görə, rahiməhumullah cəmiə, ağız və burun sünnətdəndir. Və səhih buna əksidir. Ağızla burun üzdəndir. Üzdəndir və avtomatik farz əzalar sırasına keçir. Səhih budur.
İkinci, əllərin dirsəklərə qədər bir dəfə yuyulması.
Baxın, qaslül yedeyni ilə əl-mirfəqeyni. Yed sözü ərəb dilində fikir verin. Barmağın ucundan düz, bura nə deyirlər? Qoltuğu bütün əhatə edir. Ərəbcə bunun hamısına yed deyirlər. Bu səbəblə Allah Cəllə fi'ulə Quran-ı Kerimdə əlin adını qeyd eləmişdi. Və əydiyəkum iləl mərafiqi və əllərinizi dirsəyə kimi yun. Allah subhanət hələ bunu qeyd eləməsəydi və bizə bu Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən izah olmasaydı, onda elə çıxardı ki, bütün qol yulmalı ta qoltuğun altına kimi. Çünki ərəb dilində bütün hamısına əl deyilir. Yedun. Və bununla bərabər bu əlin hər hissəsinin adı var ərəb dilində. Mirfaqi, kəffun, təhtəl ibti ilə axır, mənkibey, aydındır. Bunun hamısına deyir əl, əl. Bunun hamısına deyir əl. Və yulmanın səhih yolu odur ki, barmaqların ucundan başlayırsan, dirsəyə kimi, dirsək içərisində olmaq şərti ilə biraz da yuxarı. Ehtiyatı götürərsən ki, birdən dirsəyə çatmaz, quru yer qalar. Haradan başlayırsan, barmaqların ucundan dirsəyə əhatə eləmək şərti ilə dirsək içərisində qalır və biraz da ehtiyac üçün yuxarıdır.
İmam Şafii Əl-Um kitabında bunu deyir. Üçüncü, başın hər tərəfinə bir dəfə məsh etmək. Qulaqlara məsh etmək də buraya daxildir.
Yaxşı, niyə müəllif Əbdülazim Əl-Bədəvi Hafizəhullah qeyd edir ki, başın hamısını? Çünki bu məsələdə də uləmaların görüşləri var. Bəzi uləmalara görə, Allah xüsus Hənəfi məzhəbində, başın 4-də 1-i və 3-də 1-i, hətta ondan da az bir qisminə məsh çəkməklə ödənmiş sayılır. Səhih bunun əksidir. Çünki hədislər var, gələn dərsdə gələcək təfsilatı ilə, isnadı ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəstəmazı keyfiyyəti. Necə o? Dəstəmaz zamanı əllərdə, yaş əlləri ilə saçın bitən yerindən, yəni alın tərəfdən başlayıb, ta boyuna kimi aparardı iki əl ikisini də və boyundan da təzdən həmin yerə qaytarardı, alın tərəfə qaytarardı. Bir dəfə, aydındır. Və deyir ki, qulaqlar da başdandır. Bunun da inşallah hədisi o birisi kitabda gələcək. Bu deməkdir ki, faydalardan da biri, həmin su ilə birbaşa qulağa məsh çəkə bilərsən. Ehtiyac yoxdur təzə su götürməyə. Bu da görüşlərdən ən məşhur olanıdır.
Və dördüncü, ayaqları topuqlara qədər yumaq. Allah Teala buyurur, ey iman gətirənlər, namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə əllərinizi yuyun. Yaş əlinizlə başınızı məsh edin, ayaqlarınızı isə hər iki topuğa qədər yuyun. Əl-Məadə surəsi 6-cı ayə.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آيتي okumakta maksadım çünkü burada mes yumak olan əzaların ortasında gəlib. Bu da nəyə dəlalət edir? Dəstəmazın tərtibinin vacib olmasına dəlalət edir. Niyə görə? Dəstəmazda tərtib vacib olmasaydı, onda birinci yuyulan şeylər qutarardı, sonra məhs olan şeylər qoyulardı. İki yuyulanın arasında məhsin qoyulması dəstəmazın tərtibinin, dəstəmaz necə olursa o şəkildə tərtibin vacib olması dəlalət edir. Yaxşı, bu məsələyə niyə biz girdik? Çünki Hənəfi məzhəbinə görə, rahimahullah cəmiyə, tərtib şərt deyil, vacib deyil, hətta ayaqdan başlayıb əldə qutara bilirlər. Və səhih bunun əksidir.
Ağız və burnun üzlə birlikdə yuyulmasını belə açılamaq olar ki, Uca Allah öz kitabında üzü yumağa əmr etmiş və rəvayətlərdə təsdiq olunmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz alarkən daim üzü ilə birlikdə ağız və burnunu da yuyardı. Onun dəstəmazını vəsf edən bütün səhabələr bunu qeyd etmişlər. Bu isə o deməkdir ki, Quranda üzün yuyulmasının əmr olunması onunla birlikdə ağız və burnun yuyulmasını da əhatə edir. Əs-Səllül Cərra. Ağız və burnun yuyulması Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm aşağıdakı hədislərində əmr olunmuşdur. Biriniz dəstəmaz alarkən burnuna su çəkib sonra onu geri çıxartsın. Hədis səhihdir. Səhihül Cəmiəs Səğir, Əbu Davud, Nəsai.
Hədisin orijinalına baxsaq, hədisdə əmrin feil əmr formasını açıq bir şəkildə görə bilərik. İza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yastanthir. Yastanthir fil amr olması. Aydındır? Sonra yəni istinthar eləsin. Yəni suyu burnuna verib və onu ixrac etsin. Davam edək.
İkinci hədis. Oruclu olmadığın vaxtlar burnunu dərindən təmizlə. Bu hədis də səhihdir. Səhih Sünən Əbu Davud və Əbu Davud.
Bu da həmin hədislər kimi hədisdə əmr fəil əmr formasına gəlib və bəliğ kibir və bəliğ fil istinşaqi illə ən təkunə saimən. Bəliğ əmr formasıdır. Əmr formasını bizdə qaydaya görə vacib olmasına dəlat edir. Yalnız onun vacibliyini sarf edən ikinci dəlil gələnə kimi vacib hökmündə qalır. Aydındır.
Növbəti hədis, dəstəmaz alanda ağzını da yaxala. Bu hədis də səhihdir, Səhih Sünən Əbu Davud.
İdə təvəddaytə fəmadmid, fəmadmid əmr fəması.
Başı məhs edərkən, bütün başı əhatə etməyin vacib olması məsələsinə gəlincə, bunun açıqlaması belədir. Demək, Qurani Kərimdə başa məhs çəkmək haqqında olan əmr ümumi məna daşıdığı üçün onun açıqlamasını hədislərdən götürmək lazımdır. İki səhih və digər hədis kitablarında Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm başının bütün hissələrinə məhs etməsi səhih rəvayətlərdə qeyd olunur. Bu isə başın bütün hissələrinə məhs etməyin vacibliyini bildirir. Ola bilər kimsə desin ki, Muğirənin səhih hədisində deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başının ön hissəsinə, yəni kəkilinə, qalanını isə əmmamənin üzərinə məhs etdi. Buna nə deyirsiniz? Cavab. O əmmamənin üzərinə məhs etməklə başın qalan hissəsinə olan məhsi tamamladığı üçün kəkilinə məhs etməklə kifayətlənmişdir. Biz də bunu dəstəkləyirik. Lakin hədis əmmamə olmadan kəkilə və ya başın bir hissəsinə məhs edib bununla kifayətlənməyə dəlil deyil. Təfsiri İbn Kəsir sitat müxtəsər şəkildə nəql edir.
Ona görə mənim əzizlərim, bir çox fiqh kitablarında Əl-məshu alə həva'il, həva'il, örtüklərin üzərinə məs kəsli, demir xofun üzərinə. Kimin, örtüklərin üzərinə, yəni örtülən hər bir şey. Çünki o babın içərisində bəzi bir kitablarında əmmaməni də gətirirlər, aydındır, xofu da gətirirlər, caba bir sınıq olan, zədəli olan orqanların üzərinə gips və sarıqların da kəsli var. Ona görə deyirlər ki, faslun, bəbun, Filməsi alə həvail, fəsil, örtülən şeylərin üzərinə məhz babı, məhz xofun adı çəkmir. Halbuki bizim kitabda inşallah ünvan belə qoyulmayacaq. Əl-Vaciz kitabında bab məhzfu alə xofeyn. Hansı babdır? Xofların üzərinə məhz çəkilməsi, yəni məhzlərin üzərinə məhz çəkilməsi. Ona görə iki kitabdan istifadə edəcək və başqa kitablar dönəcək ki, daha nələr üzərinə məhz çəkməsinin ispatı üçün.
Demək, başın hər tərəfini məhzlə əhatə etmək vacibdir. Məhs edən istəsə yalnız başa, yaxud ancaq əmmaməyə məhs edər, yaxud da başa və əmmaməyə məhs edər. Bütün bu hallar doğru sayılır. Qulaqlar başdan sayıldığı üçün onları da məhs etmək vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qulaqlar başdan sayılır. Hədis səhihdir, Səhih Sünən İbn Məcədə gəlmişdir. Saqqalın dibinə su çatdırmaq. Tərcüməçi qeyd edir ki, əgər saqqal seyrəkdirsə, onun dibinə su çatdırmaq vacibdir. Yox, əgər saqqal sıxdırsa, onun dibinə su çatdırmaq vacib sayılmır. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz alarkən bir ovuc su alar, onun çənəsinin altında sürtüb saqqalının dibinə yeridər və deyərdi. İzzət və cəlal sahibi Rəbbim mənə belə əmr etmişdir.
Yəni, Qurani kərimdə, Əl-Məidə, dəstəmaz ayətində. Sanki Allah rəsul olsasam, vaqsilu ucuhakum ayətini belə təfsir edir öz feyli ilə. Buyur.
Hədis səhihdir, Əl-İrvə, Əbu Davud, Beyhəqi. Əl və ayaq barmaqlarının arasını yumaq. Buna dəlil Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisidir. Dəstəmazı tam al, barmaqların arasını yu, oruclu olmayan vaxtlarda burnunu dərindən təmizlə. Hədis səhihdir, Səhih Sünən Əbu Davud.
Yaxşı, bu nə idi? Dəstəmazın fərzləri. Sayıram, birinci, üzün bir dəfə yulması, ağız burun içində olmaq şərti ilə. İkinci, əllərin dirsəklərə kimi yulması, bir dəfə. Başa pütövməz çəkilməsi, qulaqlarla məsləndir. Bu nədir? Artıq 4-5 oldu. Altıncısı, ayaqların topuqlarla bərabər yulması. Yedinci, təxlil-i lihya, saqqal əhkəmlarını gəldi. Aydındır. Və səkizinci, barmaqların arasını yumaq. Fikir o, bu nədir? Dəstəmazın fərzləri. 8-dən aydındır. Ayaqların arasında barmaqları yumaqda nədir? Bizə görə farzdır. Niyə görə? Çünki bəzi insanlar, fikir verirsiniz, krantın altında ayaqlarına oynayırlar. Heç əl sürtmədən. Biz deyirik ki, dəstəmazın farzını tərk etdin. Dəstəmaz yox səndə. Əgər insan hələ də suyun başındadırsa, bir iki barmaqlarının arasını yaxala. Əgər yox, əgər oradan ayrılıbsa, ayaq barmaqlarını söhbət gedir. Əgər orada ayrılıbsa, farzı tərk edib, təzədən də səmada qayıtmalıdır və keçələ barmağı ilə ayaq barmaqlarının arasını yumalıdır. Keçələ barmağı ilə. Bu gəlir. Aydındır. Hədə və sallallahu aleyhi nəbinə Muhammedin və alə əlihə və səhbə ecməyin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.